Me oleme puurad ja majad siin maa peal, nagu vend ka ütles, milles kõneles ka see laul ja nagu ma olen seda laulu kuulnud, refrään ütleb, et oskad sa juba koduma keelt, et kas me oleme valmis oma tõelisesse kodumaasse sisenema. Ja kui me mõtleme oma kodumaale, kui me mõtleme oma taevasele kodule, siis tuleb kindlasti meile ka huulile see ilus sõna Jeruusalem, rahulinn tõlkes. Ja see kahtlemata kõlab siin maailmas juba natukene nagu sionistlikult, sest see viib meid kokkupuutesse juudi rahvaga või Iisraeli rahvaga. Ja nende teemade juurde täna õhtul me tulemegi. Ja mul on kohe päris selge, et vaadake ise. Tavaliselt mul on üks leht, nüüd on kolm lehte. Nii et ühe õhtuga sellega mitte kuidagi kohe toime ei tule. Ja siin on kirjast nii lakooniliselt kui üldse veel võimalik. Aga ma usun, et me saame nagu selle põhilise üldise ülevaate täna teha ja võibolla siis edaspidi peatume mõningate kindlate kirjakohtude juures, et neid täpsemalt seletada. Ja võibolla üks kirjakoht olekski, mida mina pean tõesti uurimise vääriliseks, on Pauluse kirja Rooma rahvale peatükid 9-11, peatükid 9, 10 ja 11. Nende ülevaade on mul juba siin kõik kirjas, aga ma saan aru, et seda on võimatu täna meil üheskoos läbi vaadata. Ja teisest küljest ma mõtlesin, et tegelikult oleks palju kasulikum Rooma raamatu nende peatükkide juurde minna siis, kui te olete ise nendega eelnevalt tutvunud. Võibolla praegu mõtlete, et noh, mis see ka ära pole. Aga kui te koju lähete, võtke välja Rooma raamatu 9. peatükk, hakkake lugema, kuni 11. peatükke lõpuni. Ja seal on päris palju kõvu pähkleid krõbistada. Ja võibolla mõnesti saaga aru. Ma pidin kasutama üsna palju erinevat piiblitõlkeid ja tarku piiblikommentaare, et saada nagu nii rahuldava ülevaate sellest asjast. Mõista, mida apostel Paulus püüdis öelda sellele kogudusele. Ja et seal on juttu just nimelt Iisraelist. See peaks nagu meie selle teemaga ja kõiki neid, kes on Iisraelist ja ajaloost huvitatud, peaks seda ka huvitama. Sest seal on ka üks selline salm sees, et kogu Iisrael päästetakse, mida tänapäeval kasutatakse väga palju sionistide poolt, just nimelt kristlike sionistide poolt. See on üks selline huvitav liikumine tänapäeval. Ma olen selle peale palju mõelnud, meid, 7. päeva adventiste, on sageli nimetatud või ütleme siis ka sõimatud juutideks. Just nagu juut oleks mingi paha või sõna juut oleks mingi sõimusõna. Aga jah, kui me räägime hingamispäevast ja kui me räägime, et tuleb kümnist maksta ja veel mõnest asjast, siis öeldakse, juudid. Aga praegu on tekinud paradoksaalne olukord. Just need, kes peavad pühapäeva ja kes on paljus meie piibliõpetuse vastu, on hakanud järsku, nagu eestlane ütleb, juutidele külje alla pugema. Võibolla see pole ilus väljend, aga sisuliselt on see, nad on hakanud pugema juutide ees. Ja on järsku tulnud nagu selline tundmine, et see on ikkagi see õige rahvas ja see püha rahvas. Imelik, et see nende päev ei ole millegi pärast püha. Ja isegi on nii kaugele jõutud, nagu minule püüti nende 10 päeva jooksul, mis me Iisraelis olime, see ka minu mõistusesse viia, et paganat aeg saab varsti täis. ja meil ei olegi enam pääsemise võimalust, kui me oleme juutidega väga lahked ja sõbralikud ja kuidagi nende armust ehk keegi saab armu veel, sest nemad kõik pääsevad, aga meie aeg saab läbi. Nendele tehaks uks lahti ja kõik juudid pääsevad. Nii et kui sa oled nüüd juutidega hea, siis sa võid ka kuidagi viisi koos nendega pääseda. Nii et see kõlas umbes selliselt, see ideoloogia, nagu mina sellest aru sain. Nii et nii on see maailm täis paradokse. Eks ole, tehakse meile ette heitid, et me oleme pahad nagu juudid või rumalad nagu juudid, peame hingamispäeva. Aga samal ajal tuleb välja näed, et nemad ise püüavad olla veel rohkem juudimoodi või juudisõbralikud, et siis kuidagi viisi juutide kaudu pääseda, mis on tegelikult ju täiesti evangeeliumi vastane mõte, eks ole ju? Sest mitte keegi ei pääse ju kellegi läbi, vaid me pääseme ainult Kristuse läbi. Kõik pääsevad ainult Kristuse läbi ja usu kaudu Kristusesse. Meil öeldakse vahel, te tahate hingamispäeva pidamise kaudu õndsaks saada. Aga nemad tahavad nüüd juutide austamise kaudu õndsaks saada. Teadud põttes, muidugi nad võivad sellele vastu vaielda, aga et see tendents on tugevasti olemas, seda ei saa mitte keegi salata. Soomes on eriti see tendents väga tugev ja Soomes ilmuvad ajakirjad selle sisulised ja see on nüüd liikunud ka Eestisse. Ja Eestiski on Jeruusalemma sõnumid, levitatakse, meile saadetakse koju iga number, kuigi ma pole seda tellinud. Ja võibolla keegi teinegi on neid asju näinud ja nendes asjades kuulnud. Ja kristlikes ringkondades räägitakse väga palju Iisraelist ja juutide tagasi pöördumisest oma maale kui suurest ajamärgist, lõpuajamärgist. Ja märgis sellest, et nüüd saab meie aeg läbi ja algab jälle üks juutide aeg ja kõik juudid pääsevad. Et mida ikka tegelikult piibel nende asjade kohta õpetab? On väga tähtis, et me jääksime siin piibli alusele. Ma ei eita, me ei saa keegi eitada, et see ei oleks üks ajamärk. Kuid ajamärgid ei ole tingimata kõik Jumala plaanid. Kui on öeldud, et rahvas tõuseb rahva vastu ja on sõjad ja kuritegevus, kas see on kõik Jumala plaan? Ja eriti kui nüüd see rahvas, kes on Jumala hüljanud, kes on Messia hüljanud, Kristuse risti löönud. Ja kui see rahvas nüüd tahab oma tegudega ise nagu tähtsaks saada või õndsaks saada, ta ei talita mitte Jumala plaani järgi. Muidugi on juutidele ka avatud päästeuks nagu meile kõigile. Kuid mina ei leia kusagil piiblist, et juudid oleks eri rahvas. Räägitakse uuest lepingut, eks ole. Juba vanas testamentis ennustati Jeremia kirjas, et ma teen uue lepingu Iisraeli sooga. Peetrus, või ütleme apostlid, tsiteerivad seda. Heebrea kirjas on seda väga selgelt ja otseselt tsiteeritud. Ja tuleb välja, et see rakendub vaimuliku Iisraeli kohta. Kõige usklika kohta, kes on Jeesuses Kristuses. Ja mitte kusagil pole räägitud elam kolmandast lepingust. Et see teine leping ka osutub nagu ebapiisavaks ja tühistatakse ja tuleb veel kolmas leping. Vaid uus testament õpetab selgesti, et see teine leping kehtib kuni maailmaajastu lõpuni. Ja Jeesus Kristus, kui ta tuleb, ei tule enam kellelegi armuaega tooma, nagu mulle püüsid kristlased selgeks teha, et jah, Kristus tuleb peagi. Aga kui Kristuse tulek ei tähenda mitte armuaja lõppu, vaid see tähendab juutide õige aja algust. Ma patustele, jah, Jumal paneb kinni, patused tahavad veel pöörduda, Jumal ei lase neil enam pöörduda, sest patuste aeg on möödas. Ja Jumal pöörab kõik juudid. Te mõelge, milline petlik lootus see on. Kui Jeesus tuleb ja kõikide armuaeg on läbi. Kõikide armuaeg on läbi. Ja inimesed lootsid, et siis alles tuleb see õige pöörmise aeg. Nii et me võime isegi öelda, et see on vaenlase töö praegu. Inimese segadusse viia sellega, et kõik on korras. Hoidke juutidega häid suhteid. Kui Kristus tuleb, siis alles tuleb see õige armuaeg. Aga tegelikult piibli järgi on see armuaja lõpp. See on juba palga maksmine iga ühele vastavalt sellele, nagu ta on ihus olles teinud. Aga no tuleme siis selle tänase teema juurde otseselt. Nii et on küsimus, sooviksin teavet juutide kohta, kes praegu elavad. Milline suhe on neil Jumalaga? Kas nende tagasi pöördumine oma esivanemate maale on märk lõpuajast? No sellest ma juba rääkisin. Ja kui me räägime suhtest Jumalaga, siis ei ole olemas sellist asja nagu rahva või rahvuse suhe Jumalaga, vaid on olemas iga üksik isiku suhe Jumalaga. Jumalal ei ole lapse lapsi. Jumalal ei ole terved rahvaid, vaid Jumalal on lapsed. Ja need on eestlaste hulgast, venelaste hulgast, soomlaste hulgast, juutide hulgast, kõige rahvaste hulgast. Nii et iga inimene ise valib oma suhte Jumalaga. Ja mina leian, et piibel õpetab selgesti, et juudid lakkasid olemast eri rahvas ja nad ei saa enam mitte kunagi eri rahvaks. Ja see pole mingi diskrimineerimine. Nad on lihtsalt meiega võrdsed. Nad ei ole halvemad kui meie. Neil pole võimalusi vähem kui meie. Ükski uks pole neile kinni pandud. Nad on lihtsalt meiega ühesugused. Ja Jumalal on Iisrael täna päeval. Jumalal on Abrahami sugu täna päeval. Kui piibel ütleb selgesti, et selleks on kõik need, kes on Kristuse päralt. See on vaimulik Iisrael. Hiljuti me rääkisime Jesaja raamatu erilistest prohveti kuulutustest. Jesaja kuulutas umbes 100-150 aastat enne Jeruusalema langemist aastal 586 enne Kristust. See on enne Babylonia vangipõlve. Umbes siis 100-150 aastat. Ja ta kuulutas, et vangipõlve saab läbi ja siis lõpuajal antakse juutidele veel üks eriline katseaeg või armuaeg. Ja Jumal näitas sellega, kui väga ta soovib Iisraeli õndsengut, kui nad vaid meelt parandavad. Jumal soovis Iisraeli kaudu päästa kogu maailma. Kui Iisrael oleks meelt parandunud, oleksid kõik need prohveti kuulutused, mis on Jesaja raamatus täitunud peale Baabiloni vangipõlve. Jumala poja ja evangeeliumi hülgamisega näitasid nad, et nende kaudu ei saa Jumal oma plaani teostada ja Jumal valis oma rahvaks vaimuliku Iisraeli. Ja kõik need tõotused, mis leiduvad prohveti Jesaja raamatus, kanduvad üle vaimulikule Iisraelile, kuid loomulikult terminites, mis sobivad juba selle uue olukorraga. Sellepärast meie ei saagi üheselt tõlgendada kõiki Jesaja raamatu prohveti kuulutusi. Sellepärast meie ei saa isegi kõigist prohveti kuulutustest aru. See tähendab, et meie ei saagi leida ajaloost nende kõikide prohveti kuulutuste täitumist, sest nad lihtsalt ei ole kõik täitunud, kuna need olid tingimuslikud. Kindlasti me küsime, et kuidas see täitus ja kuidas see täitus. Kõik ei olegi täitunud. Jumal andis väga palju selliseid julgustavaid prohveti kuulutusi, tingimuslikke prohveti kuulutusi, kui te parandate meelt ja parandage ometi meelt ja siis käib teie käsi nii hästi ja nii hästi ja nii hästi. Ja kui Kristus tuli esimest korda, siis ta tuli ajalikule Iisraelile. Praktiliselt tuli lõpetama ajaliku Iisraeli erilist aega. Kui Kristus tuleb teist korda, tuleb ta vaimulikule Iisraelile. Ta tuleb lõpetama vaimuliku Iisraeli erilist aega. Samuti me rääkisime prohvet Hesekieli raamatust. Prohvet Hesekielist, kes kuulutas vahetult enne ja pärast Jeruusalemma langemist. Ja tema suus oli ka lootus ja kuulutus, nagu Jesaajalgi. Me näeme sellest, kui väga soovis Jumal näha oma rahvast tõeliselt pöördumas ja nende kaudu kogu maailma pöördumas. Ja ka Hesekieli prohveti kuulutused oleksid võinud täituda Messia esimese tuleku järel, kui juudid oleksid tõsiselt meelt parandanud. Ja Jeruusalem oleks saanud maailma keskpunktiks ja rahvad oleksid tulnud sinna otsima tõde ja valgust ja kõik need, kes oleksid tõusnud selle linna vastu, oleks hävitatud. Te mõistateks ole, et Messia tulek, nüüd ütleme see juutide esialgte plaani järgi uus taevas ja uus maa ei tähendanud veel patut ajastut. Kuid see oleks ajapikku läinud üle patuta ajastuks. Täna soovitakse seletus prohvet Miika ennustusele. Miika oli Jesaja kaasaegne. See on siis, tema kuulutas umbes 100-150 aastat enne Vaabeli vangi põlve. Ja ta kirjutas samuti sellest, mida head soovis Jumal oma rahvale. Kui ta meelt parandab peale Paabeli vangipõlve. Jumal lootis, et see on väga valus vits ja piisav, et nad järele mõtlevad ja meelt parandavad. Mäletate, kui me õppisime prohvet Daniel raamatut, siis me leidsime saad ühe prohveti kuulutuse, kus on öeldud, et 70 aasta nädalat antakse sinu rahvale üleastumise lõpetamiseks ja patule piiri panemiseks. Meeleparanduseks. Järele mõtlemiseks. Ja kui oleks tõeliselt meel parandatud, oleks võinud kõik minna hoopis teisiti, hoopis paremini. Loeme siis prohvet Miika raamatust kaks peatükki. Peatükid 3 ja 4. See on nagu siis üks osa sellest raamatust. Ma arvan, et me ei jõua siin kõike läbi lugeda, aga loeme need läbi ja me kindlasti mõistame, et see on väga paraleelne ja sarnane Jesaja ennustustega, samuti Hesekieli ennustustega ja siin pole sisuliselt midagi uut. Ja mina ütlesin, kuulge ometi Jaakobi peamehed ja Iisraeli soojuhid. Kas teil ei olegi tarvis teada, mis on õige? Teil, kes vihkate head ja armastate kurja, kes revite naha pealt ja liha kontidelt, kes sööte mu rahva liha ja nülite neilt naha, murrate nende luud ja poetate neid nagu lihatükke keedupotti või liha katlasse. Küllab nad kord kisendavad Jehova poole, kuid tema ei vasta neile, vaid peidab sel ajal oma palge nende eest, sellepärast, et nad oma tegudega on teinud kurja. Nõnda ütleb Jehova nende prohvetite kohta, kes eksitavad mu rahvast, kes hüüavad rahu, kui neil on hammaste vahel midagi närida. Aga kes kuulutavad sõja sellele, kes neile midagi suhu ei pane. Sellepärast tuleb teile nägemusteta öö ja ennustusteta pimedus. Päike loojub nende prohvetite kohal ja päev muutub neile pimedaks. Siis nägijad jäävad häbisse ja ennustajad tunnevad piinlikkust. Nad kõik katavad kinni oma habeme, sest Jumala vastust ei ole. Mina aga olen täis jõudu ja Jehova vaimu, täis õigust ja vägevust, et kuulutada Jaakobele ta üleastumist ja Iisraelile ta vattu. Kuulge ometi seda, Jaakobi soo peamehed ja Iisraeli soo juhid, kes põlgate õigust, kes väänate kõveraks kõik, mis on õige, kes ehitate Siionit verega ja Jeruusalemma ülekohtuga. Tema peamehed mõistavad kohut meelehea eest. Tema preestrid õpetavad tasu eest ja tema prohvetid ennustavad raha eest. Ometi toetuvad nad Jehovale üteldes, eks ole Jehova meie keskel, ei meile tule õnnetust. Teie pärast küntakse siis Siion põlluks, Jeruusalem saab kivivaremeks ja templemägi metsaseks künkaks. Räägidakse nendest sügavast patuelust, eks ole, kõigil arusaadavast keeles. Ja tulemus, kui räägidakse Jeruusalemast ja templimäest ja Siionist, see on see Jeruusalema hävitamine, mis tuli siis, kui tõesti nende mõõt sai täis ja babylonlased tulid ja valutasid linna. Aga viimsel päevil sünnib, läheb edasi. See on siis peale seda vangipõlve, peale 70-aastast vangipõlve. Aga viimsel päevil sünnib. Siin pole juttu mitte meie viimsest päevist, vaid peale vangipõlve, peale Jeruusalema hävitamist viimsel päevil, juutide viimse erilisel ajal. Viimsel päevil sünnib, et Jehova koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning rahvad voolavad ta juurde. Ja paljud paganad lähevad ning ütlevad, tulge, minge üles Jehova mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks meie teid ja et võiksime käia tema radu. Sest Siionist väljub käsuõpetus ja Jeruusalemmast Jehova sõna. Ja tema mõistab kohut paljude rahvaste vahel ning juhatab vägevaid paganaid kaugete maadeni. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks, rahvasi tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õppi enam sõdima. Siis istuvad nad igaüks oma viigipuu all ja oma viinapuu all ja ükski ei peleta neid, sest vägede Jehova suu on kõnelnud. Kuigi kõik rahvad käivad igaüks oma Jumala nimel, käime meie Jehova oma Jumala nimel ikka ja igavesti. Sel päeval ütleb Jehova, ma kogun lonkaja ja korjan hajutatu ja need, kelledele ma olen kurja teinud. Ja ma teen lonkajast alles jääja ning väsinust vägeva rahva ja Jehova valitseb kui kuningas nende üle Siioni mäel, sellest ajast ja igavesti. Nii oleks võinud olla, kui oleks Iisrael peale vangipõlve õppust võtnud ja meelt parandanud. Ja sina, karjatorn, Siioni tütre küngas, sinu juude tuleb ja saabub endine valitsus, Jeruusalemma tütre kuningriik. Mis pärast sa nüüd karjud nii valjusti? Kas sul pole kuningat? Või on kadunud su nõuandja, et sind valdab valu otse kui sünnitajat? Väänle ja väitla Siioni tütar sünnitaja sarnaselt, sest nüüd pead sa lahkuma linnast, elama väljal ja minema Paabelini. Seal päästetakse sind. Sealt lunastab Jehova sind su vaenlaste käest. Nii et juttu on ajast enne Paabeli vangipõlve, vangipõlv ja ajast vahetult peale Paabeli vangipõlve. Mida nimetatakse viimseks ajaks? Võib-olla mõni ei taha sellega nõustuda, et juba tol ajal võidi rääkida viimsest ajast. Kuid me leiame ka apostlite kirjadest vihjeid viimsel ajale ja Johannes näiteks kirjutab otse esimeses kirjas teise peatüki 18. salm, lapsukesed, nüüd on viimne aeg. Jah, tegelikult oli see aeg, millal juudid oleks võinud õitseda, oleksid nad messia vastu võtnud. See oli nende viimne võimalus. See oli nende viimne aeg. Ja vattu ajalugugi oleks võinud kiiremini lõppeda, kui oleks juudid astunud sellisesse mässu tõelise messia vastu. Kõik oleks võinud minna teisiti. Nii juutidele kui paganatele. Kui vaid Iisrael oleks meelt parandanud ja oma messia vastu võtnud. Palju küsimusi on esitatud nüüd prohvet Sakaria nägemuste ja ennustuste kohta. Keegi soovib koguni nende detailset lahti seletamist. Kuid Sakaria kuulub just nende samade prohvetide hulka, kes kõneleb sellest eesseisvast, suurest õnnest ja headusest, kui Iisrael vaid meelt parandab. Ja sellepärast, kui palju ma ka otsisin paljudest kommentaaridest, ei julge keegi neid täitumata prohveti kuulutusi seletada. Ja neid üle kanda meie kaasaega ei ole lihtsalt võimalik. Tähendab, mõningad asjad täituvad kaasajad, mõned asjad täituvad tulevikus. Jumal teab, kuidas täpselt. Igal juhul õppida on meil kindlasti neist kõigist. Ja ma usun, et edaspidi me võime mõningate nägemuste juures peatuda just selles mõttes, et neist õppida midagi. Aga et nende täitumist täpselt kindlaks määrata, seda meie ei suuda. Nagu ma ütlesin, eks ole, need pidid täituma kusagil 2000 aastat tagasi. Oleksid täitunud, kui juudid oleksid meelt parandanud. Kuidas nad nüüd täituvad, see on juba see prohveti kuulutuste nagu kahekordse või mitmekordse täitumise võimaluse põhimõtte, et mõne prohveti kuulutus võivad täituda ka mitu korda, eks ole, et kui, et tähendab, Jumala suur plaan ei lähe ju tühja, eks ole nii. Kui Jumal ei saanud oma plaani läbi viia ajaliku Iisraeliga, siis ta viib oma plaani läbi vaimuliku Iisraeliga. Kuid meie ei saa öelda, et vaimuliku Iisraeliga läheb täpselt kõik nii, nagu oleks läinud ajaliku Iisraeliga, kui see oleks meelt parandanud. Sest aeg on teine ja sündmused toimuvad hoopis teistmoodi, vähemalt hoopis teise kiirusega. Nagu me rääkisime, et tol ajal oleks üleminek sellele patuta ajastule toimunud hoopis teisiti ja pikka mööda kõiki neid prohveti kuulutusi arves võttes. Aga nüüd Kristuse teise tulekuga selle vaimuliku Iisraeli ajastu lõpul toimub see kõik järsku. Ükskord ütleb Jeesus, see on lõpetatud ja armuaeg on lõppenud. Ja algab täiesti uus aeg. Iga ühele makstase palka tema tegude järgi. Nii et kui oleks võimalik need prohveti kuulutusi seletada ja oleks neid ka siis seletatud, oleks nendele leidud rahuldavad seletusi, siis minagi seletaksin. Kuid ma ei leidnud neid meie piibli kommentaaridest, ainult üldise õpetusi, mis on meile kasulikud. Nende juures võime tulevikus peatuda. Nende kõik need prohveti kuulutused on täis Jumala tõotusi, kuid kõik Jumala tõotused on tingimuslikud. Ükskõik, kas see meile meeldib või mitte, kuid need on kõik tingimuslikud. Ja tegelikult see on hea ja see on õiglane, sest Jumal ei tee midagi vägisi. Kui ma ütleb, et ma päästan inimese, ja kui see poleks tingimuslik, nagu on olemas inimesi, kes usuvad, et mõned saavad nagu nii taevasse, isegi kui nad ei usu Jumalat, sest nad on selleks sündinud ja selleks ette määratud ja selleks juba ette ära valitud, siis Jumal oleks ebaõiglane. Kui ta viib kedagi taevasse, kes ei ole planeerinud sinna saada, kes pole soovinud sinna saada ja kes pole selleks ka valmistunud. Sellepärast on kõik Jumala tõotused õiglaselt tingimuslikud. Ta pakub võimalust igaühele, kui sa täidad tingimuse. Ja tingimused ei ole kunagi nii rasked, et keegi ei suudaks neid täita. Me võime lugeda juba üsna piibli algusest peale neid kui ja siis tingimusi. Näiteks 2. Moosese 19:5-6. Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingud, siis te olete minu omad kõigi rahvaste hulgast, sest minu pärast on kogu maailm. Teie olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Juba Iisraeli olemine Jumala rahvaks algusest peale olnud tingimuslik. Kui, siis. Või 3. Moosese 26:3-5. Kui te käite mu seaduste järgi ning peate mu käske ja teete nende järgi, siis ma annan teile vihma nende õigel ajal, vihmu nende õigel ajal ning maa annab oma saagi ja puud väljal annavad oma vilja. Rehepeks kestab teil viinamare lõikuseni ja viinamare lõikus kestab külvi ajani. Te saate leiva süüa küllastuseni ja elate oma maal julgesti. Või 3. Mooses 26:14-16. Aga kui te ei kuula mind, ega tee kõigi nende käskude järgi, vaid hülgate mu seadlused ja teie hinged põlgavad mu kohtuseadusi, nõnda, et te ei tee kõigi mu käskude järgi, vaid tühistate mu lepingu, siis teen ka mina teiega seda sama. Kas pole selgesti öelnud? Või 5. Mooses 7:12-13. Ja kui te võtate kuulda neid seadusi ja peate neid ja teete nende järgi, siis peab Jehova su Jumal sinuga lepingut ja osutab heldust, mida ta su vanematele on vandega tõotanud. Näed, ta tõotas vandega vanematele, kuid peab siis, kui sina ka seda tahad. Ja oma tahet sa näitas sellega, et sa käid Jehova teedel ja teed tema käskude järgi. Mõni ütleb, et ta vandus Abrahamile ja sellepärast seda ei saa keegi tühistada. Siin on öeldud. Jumal peab kõike seda, mida ta vandus Abrahamile, siis, kui sina jääd Jumalale ustavaks. Ja tema armastab sind ja õnnistab sind ning teeb sind paljuks. Ta õnnistab su ihusugu ja su maavilja, su teravilja, su viina, virret ja su õli, su veiste poegimist ja su podulojuste kasvu sellel maal, mille ta vandega su vanemaile on tõotanud sulle anda. Siis, kui sa jääd ustavaks. Või 5. Mooses 8:20. Nagu rahvad, keda Jehova teie eest hävitab, nõnda hävite ka teie, kui te ei võta kuulda Jehova oma Jumala häält. Või peatükk 11. salmi 13:15. Ja kui te tõesti kuulete mu käske, siis mis ma täna teile annan, nõnda, et te armastate Jehovat oma Jumalat ja teenite teda kõigest oma südamest ja kõigest omast hingest, siis annan mina teie maale vihma omal ajal varajase ja hilise vihma ja su ja sa koristad kokku oma teravilja, viina ja õli ja ma annan sinu väljal rohtu su lojusta jaoks. Sina ise sööd ja su kõht saab täis. Jälle, kui siis? Või peatükk 11, salmid 26:28. Vaata, ma panen täna teie ette õnnistuse ja needuse. Õnnistuse, kui te kuulate Jehova oma Jumala käske, mis ma täna teile annan, aga needuse, kui te ei kuula Jehova oma Jumala käske, vaid lahkute teelt, mille ma täna teile määran, ja hakkate käima teiste Jumalate järel, keda teie ei ole tundnud. Või loeme killuguse Jeremia raamatust 22:4-5, sest kui te tõesti teete selle sõna järgi, siis tulevad selle koja väravais sisse kuningad, kes istuvad Taaveti au järele. Vankreis ja hobuste seljas sõites nemad ise, nende sulased ja rahvas. Aga kui te ei kuula neid sõnu, siis ma olen vandunud iseeneses, ütleb Jehova, et see koda muutub varemeiks. Ühest küljest Jumal vandus, et ta peab lepingud Abrahamit, Abrahamiga, teisest küljest vandus, et kui teie ei jää mulle ustavaks, siis teie tõesti hukkute ja ka see koda tehakse varemiks. Või Sakaria raamatust. See sama Sakaria raamat, kus on nii palju küsimusi, mille juurde me kindlasti veel tuleme, kus tuleme, ja kus on nii palju ilusaid tõotusi, 6:15. Ja kaugele olijad tulevad ning ehitavad Jehova templi. Ja te hakkate mõistma, et vägede Jehova on mind läkitanud teie juurde. Ja see sünnib, kui te Jehova oma Jumala häält tõesti kuulda võtate. Kõik see, mis on Sakaria raamas ennustatud, kõik see sünnib, kui te Jehova oma Jumala sõna tõesti kuulda võtate. Kõik on tingimuslik. Jeesus ütles selgesõnaliselt, ma ütlen teile, kui te ei paranda meelt, lähete kõik samuti hukka. Ta ütles seda Iisraeli rahvale, Luuka 13:3. Ja jälle, kui te ei usu, et mina see olen, siis te surete oma pattudesse. Johannese 8:24. Kui juudid ei võta messiat vastu, kui juudid ei usu, et Jeesus on Kristus, surevad nad kindlasti oma pattudesse. Ükski ei pääse sellepärast, et on Abrahami sugu. Sellepärast tekis nende vahel tihti selline tõsine jutuajamine või vaidlus. Meie oleme Abrahami lapsed. Meie oleme Abrahami lapsed. Jeesus ütles kord, kui te oleksite Abrahami lapsed, siis te teeksite ka Abrahami tegusid. Ta ütles seda juutidele, Johannese 8:39. Kui te oleksite Abrahami lapsed, juudid, kui te oleksite Abrahami lapsed, teeksite Abrahami tegusid. Näete, Jeesus ei pidanud uskmatuid juute enam Abrahami lasteks, sest Jeesus nägi kõigi nende suhtumiste varal väga selgesti, et ajaliku Iisraeli aeg saab läbi. Ja ta ütles ka, teie koda jäädakse teile maha. Ta tõi mitmeid tähendamissõnu, Jumala riik võetakse teie käest ära ja antakse teise rahva kätte. Kas see ei olnud nii? See tähendas seda, et juutidelt võeti võimalused ära. Kõik apostlid olid juudid. Paulus oli ka juut. 4 pühipäeval pöördus 3000 juuti. Ja veel pärast pöördus neid. Igal ajastul on pöördunud ka juute, kuid nad ei ole enam eri rahvas. Ja peale Jeesus ristilöömist ja ülestõusmist pikendas Jumal veel viivuks nende katse aega. Peetrus kuulutab pühaskojas peale 4 pühipäeva. Teile kõigepealt on Jumal üles äratanud oma sulase Jeesuse ja on tema läkitanud teie juurde teid õnnistama, kui te pöördute iga üks oma tigedusest. Kui te pöördute. Ja iga üks küsimus pole mitte rahvas, vaid küsimus on individuaalne. See on alati olnud individuaalne. Apostlitegude 3:26. Mõned aastat hiljem aga kuulutas Paulus veendunult Jumala rahvast uue lepingu all Galaatia 3:26-29, sest te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses, sest nii palju kui teid on Kristusesse ristitud, olete Kristusega liietatud, ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses, aga kui te olete Kristus omad, siis te olete ka Abrahami sugu, ja pärijad tõotuse järele. On selgesti näha, et nüüd on see vahesein maha kistud. Ja sellest vaheseinast ja selle maha kiskumisest on palju juttu apostel Pauluse kirjades. Jeesus tuli, et selle vaheseina maha kiskuda. Nii et ei ole praegu ei juutide aeg ega paganate aeg. On kõigi aeg. Kõigi aeg, kes Jeesuse Kristuse kui ainsa päästja vastu võtavad. Ja see aeg kestab kuni maailma ajastu lõpuni. Kusagil pole kirjutatud, nagu ma rääkisin, et Jumal teeks kunagi veel kolmanda lepingu, kuulutades selle teise lepingu kehtetuks. See teine leping sai sisse seatud Kristuse verega. Mäletate, vanas testamendis, kui see esimene leping tehti, siis tapeti loom ja looma tükkide vahelt mindi läbi. Looma verega sai see esimene leping nagu pitseeritud ja seatud väga pühalikult. See teine leping seati palju pühalikumalt Kristuse verega. Ja kes on see, kes on veel suurem kui Kristus, kes tuleb ja seab sisse kolmanda lepingu? Kes saab tühistada Kristuse verega tehtud lepingut? Ja Piiblis ei ole mitte väiksematki vihjed sellest, et selline tühistamine kunagi toimus. Ja see leping kehtib kuni Kristuse tagasi tulekuni, kuni armuaja lõpuni. Ja muidugi nüüd me olemegi jõudnud sinna, et kes on lugenud Rooma raamatu mõningad peatükke, juba sees midagi kripeldab, aga seal räägitakse ikka juutidest veel midagi. Ja ma jätangi nüüd meile kõigele koduse töö, siis järgmine kord me jätkame ja ma usun, et me saame sellest kõik hästi kasu. Uurime kodus ja võtame piiblit kaasa, ajame kohe näpuga rida, ajame siin näpuga rida ja siis ma loen teile nende samade salmide tõlkeid teistest piiblitõlgetest ja kommentaaridest. Ja te saaksite aru, millest siin tegelikult juttu on ja kuidas need salme mõista. Sest eesti keeles on siin üsna kentsakaid ja pentsakaid ja väga rasked väljendeid, mida mõistetakse väga mitmed moodi. Ka need, kes usuvad saatuse ette määramisse, leiavad just nendest peatükkides salmidest endale raudse aluse. Jumal teeb, mida tahab. Jumal paadutab, kui tahab. Jumal avab südame, kui tahab. Kes oled sina, et sinna Jumal üle kohut mõistad? Nii loevad mõned välja nendest salmidest. Mida siin tegelikult on kirjutatud? Sellest räägime siis järgmisel korral. Ja võtame siis piiblid kaasa ja loeme eelnevalt hoolega need peatükid läbi. Rooma 9, 10 ja 11 peatükk. Jäi meelde, jah? Aamen.